Assalomu alaykum, efirda Ozod nazar dasturi. Kichik Islom Karimov g'arb matbuotiga buvim bobomni internetdan uzib qo'ydi. Men butun boshliq rejimga qarshi kurashmoqdaman deb bayonot berdi. O'zbekiston dunyoda 2-chi yirik qullar mamlakati deya tan olindi. O'zbekistonlik 23 yashar Akmal o'z singlisining hayotini qutqarib qolish uchun bo'yragini Rossiyada savdoga qo'ydi. Bu mavzularga Ozod nazarning bugungi mehmoni AQShda istiqomat qilayotgan bank xodimi 43 yashar Bahodir Fayz javob berdi. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kichik Islom Karimov buvim bobomni internetdan uzib qo'ydi deb bayonot berdi. Mana shu gaplarga nima fikr bildirasiz?
Nabira Islom Karimovni gaplarini hammasini to'g'ri deb o'ylamayman albatta. Chunki buni gapirayotgan umumiy gaplari ko'pi to'g'ri. Ya'ni gapirayotgan gaplarini 60-70 foizi to'g'ri deydigan bo'lsak, lekin bu yerda biroz bo'rttirib ko'rsatgan bor. Islom rejimni o'sha mohiyatidan kelib chiqib, rejim haqida gapirayotgan gaplari, rejim qanday qo'rqinchli ekanligi va Islom Karimovni u yerda kuchini kamayib borayotganligi, bu narsalar to'g'ri, lekin Islom Karimovni internetdan uzib qo'yilishi yoki buni ayol kishini Islom Karimov ustidan nazoratini kuchaygani, menimcha bu gaplar biroz bo'rttirib ko'rsatilgan va Islom Karimovni biroz yumshoqroq, tabiatli ko'ngilchang, oq ko'ngil qilib, ya'ni bir nabzada oqlashga o'xshab tuyuldi menimcha. Ya'ni Islom Karimovni qilgan ishlarini Islom Karimov hech ayb yo'qday qilib ko'rsatilishga urilgan gaplarday degandek tuyuldi menga. Lekin umumiy ma'noda, masalan, rejim haqida gapirayotgan gaplari baribir to'g'ri, chunki haligi maqolimiz bor-ku, buzuq soat ham deyiladi, kunda 2 marta to'g'ri vaqtni ko'rsatadi deyiladigan gap. Shunga o'xshagan gapirayotgan gaplarning ko'pchiligi to'g'ri. Samimiy deb bo'ladi, ya'ni samimiy.
Rejimga qarshiman, bobomga emas deyapti-da, Islom Karimov yaxshi-yu, rejim yomon deyapti. Bu gapiga nima deysiz endi?
To'g'ri, bu masalan O'zbekistondagi rejim muxoliflarini ko'pi yoki muxolifatdagi kishilar yoki o'zini shu muxolif deb bilgan kishilarni ko'pligi rejimga qarshi. Islom Karimov shaxsiyatiga hech kim qarshi emas. Islom Karimovni nihoyatida bu chunki inson va shu rejimni boshidagi inson. Lekin masalan bu yosh nabirani rejimga qarshi man deyishi yoki rejimga qarshi kurashini hali hech kim ko'rgani yo'q. Bundan masalan 1 yil oldin, 2 yil oldin bu narsalar gapirilganda bu nabirani og'zidan yoki qizi Gulnora Karimovani og'zidan bu gaplarni eshitishni hech kim xayoliga keltirmagan edi. BBC muxbiriga ham masalan 1-2 yil oldin bular tortishishgan edi bu mavzuda ham. Masalan Gulnora rejimni qattiq turib himoya qilganligini o'qidik hammamiz Twitter hisoblaridan. Lekin Islom Karimovni rejimga qarshi kurashayotganman degan gapi unchalik samimiy emas. Lekin rejimga qarshiligi, bu O'zbekistondagi hamma shu muxolif kayfiyatdagi kishilarni rejimga qarshiligi to'g'ri va jumladan Islom Karimov ham rejimga qarshiman deyishida samimiy deb o'ylayman. Ya'ni rejimga qarshi albatta, bobosiga emas.
Ayni paytda mana O'zbekiston prezidentini nabirasi ham siyosiy qochqin bo'lishi istiqbolini nima deb bilasiz, nima deb ko'rasiz? Mana bugungi kunni realitetida nafaqat siz bilan biz, balki O'zbekiston prezidentining farzandlari ham siyosiy qochqin bo'lyapti bugungi manzara. Shuni o'ylaganmidingiz siz, masalan, 1 yil oldin shunaqa bo'ladi deb? Bunga munosabatingiz?
Hech o'ylamay, albatta o'ylamagan edim. Siyosiy nabira, masalan, O'zbekiston prezidentini mavqeini juda kuchli deb o'ylardik. Ya'ni kuchli bo'lmasa ham, masalan, prezident oilasi, hech bo'lmasa prezident oilasi bunaqangi O'zbekistondagi rejim kuchidan himoyalangan deb o'ylardik. Ya'ni bular rejim kuchidan, ya'ni istisno bo'ladi prezident oilasiga qattiq himoyalangan deb o'ylardik. Endi tabi albatta bunga masalan O'zbekistondagi ko'pchilik xalq ishonmaydi. Buni masalan hali ham masalan Gulnora shov deyishadi, Gulnoraga o'sha uyushtirilgan bir o'yin parda deb aytiladi. Lekin man masalan bu ma'noda Gulnorani yoki nabirasini samimiyligiga ishonaman. Bular hech bunaqa katta bu uyushtirilayotgan o'yin emas deb o'ylayman. Bular samimiy. Chunki mana bu siyosiy qochqin olish manimcha o'sha ostonasida turibdi Islom Karimov, nabira Islom Karimov ham, manimcha Gulnora ham chiqib ketsa kerak O'zbekistondan. Bu qanchalik O'zbekistondagi rejimni o'sha qattiq ekanligidan, ya'ni Karimov shaxsi ham oxiri bu rejimni o'zi yaratgan bir ajdarhoni o'zi domiga tushib qolganligini dalolati deb o'ylayman. Ya'ni Karimov bu rejimni o'zi yaratdi va o'zi bu shu zolim rejimni choyga tushdi. Bu butun diktatorliklarga bancha xos bo'lgan xususiyat bo'lsa kerak. Hamma diktatorliklarda, bugun masalan dunyodagi bo'lgan bu diktatorliklarda diktator boshi o'sha diktator yurtboshi rejimni yaratadi va undan keyin bu rejim sistema charx mashina davom etaveradi va o'sha diktator ham shu rejimni o'zini charxida yo'q bo'lib ketadi. Lekin sistema rejim qulamaguncha bu boshida kim kelishi mumkin, masalan Karimov ketadi, boshqasi keladi, lekin shu birinchi yaratilgan sistema, shu shaxs tarafidan yaratilgan sistema davom etaveradi.
Xo'p, tushundim. Endi yana bitta narsa, O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati deb tan olingan, World Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni eng ko'p bo'lgan ikkinchi mamlakat deb qayd etildi. Ya'ni O'zbekistonda 1,200,000 odam qul ekan. Endi hisobotda mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etilgan. Mana siz Amerikada yuribsiz, Amerikada erkinlik bor, majburiy mehnat yo'q mamlakat. Shu ma'noda paxta terib yurgan bolani yoki majburan erga berilganda kelinni qul deb ta'siflash to'g'ri deb bilasizmi?
Bu Sovet Ittifoqi davrida paxtaga shu majburiy mehnatga odamlar chiqarilar edi. Bu hisobotni e'lon qilgan tashkilot g'arb tashkiloti va g'arb standartlariga ko'ra, dunyodagi demokratik davlatlar standartlariga ko'ra majburiy mehnatga olib chiqish yoki majburiy mehnatga jalb qilish qullik hisoblanadi. Ya'ni bu g'arb standartlariga ko'ra O'zbekistonda davlat tarafidan odamlar, insonlar, xalq majburiy mehnatga jalb qilinyapti. Bu odamlarni o'zini erkiga, o'zi xohishiga ko'ra, o'z xohishiga qarshi paxtaga yoki mehnatga olib chiqilayotgan ekan, bu zamonaviy qullikning bir ko'rinishi hisoblanadi. Hisobotni g'arb standartlariga ko'ra to'g'ri deb o'ylayman. Endi O'zbekiston ham demokratik davlatlar qatoriga qo'shilishni orzu qilgan bir davlat. Mustaqillik bo'lgandan beri o'zini O'zbekiston o'sha konstitutsiyasida ham demokratiklashuv standartlarini qabul qilgan va demokratiklashuvga intilayotgan bir davlat hisoblanar ekan, bu standartlarni qabul qilish kerak. Ya'ni g'arb standartlarini, g'arbni standartlarni qabul qilish kerak. Bu yerda nima deydi, double standart bo'lishi kerak emas. Ya'ni g'arbda boshqacha standart, sharqda biz o'zimizni yo'limiz bor yoki o'zimizni o'sha sharoitimizdan kelib chiqqan standartlarimiz bor degan deka haligi o'zini olib qochish kerak emas. Ya'ni o'zini ishiga kelganda sharqlik va agar xohlamasa, yoqmasa g'arblik bo'lina olmaydi. Ya'ni demokratik standartlar bir xil bo'lishi kerak. Bu jamiyatni qaysi sharoitda yashashidan yoki qaysi iqlimda yashashidan kelib chiqib buni baholay olmaymiz. Lekin shu ma'noda O'zbekistondagi qullikni, zamonaviy qullikni desa bo'ladi.
Endi yana bitta maqola yozdik biz, kecha men o'zim o'rgandim bu masalani. Demak, o'zbekistonlik 23 yashar Akmalbek o'z singlisini hayotini qutqarib qolish uchun bo'yragini savdoga qo'ydi. Bu haqda Rossiyaning Krasnodar shahridagi Izruk Info gazetasida bosilgan e'londa yozildi. O'sha Krasnodarda nima bor ekan? Bo'yrak almashtiradigan transplantatsiya markazlari bor ekan, Rossiyadagi yirik. O'shaning uchun o'zbeklar o'sha yerda bo'yrak sotayotgan ekan. Bu maqolani ko'rgan bo'lsangiz kerak, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Masalan, bitta aka o'zini singlisini qutqarish uchun bo'yragini sotmoqchi. Bu nimani belgisi bu? Nimani ishorati bu voqea?
Bu chorasizlikning ishorati bu. Ya'ni bu shaxs, masalan aytaylikki, agar bu faqat individual chegarada qolganida, masalan bir kishi yoki bir shaxs o'zini qarindoshini yoki bolasini, akasini bo'yragini o'zini sotib, shu bo'yragini sotib, o'zini organini sotib, o'zini yaqinlarini jonini saqlash yoki o'zini yaqinlariga yordam berish bo'lib qolsa, bu albattaki insoniy hol deb tushuniladi. Ya'ni o'z yaqiniga yordam degan ma'noda tushuniladi. Lekin agar bu o'zbeklar orasida tarqaladigan bo'lsa, ya'ni tarqalayotgan bo'lsa, Rossiyada yashayotgan o'zbeklar yoki O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklar orasida, bu ayanchli va chorasizlikni ishorati deb o'ylayman. Ya'ni imkonsizlikni ishorati deb o'ylayman.
Oy havaslarga pul sarflashadi o'zbeklar. Masalan, biz bilamiz, Xitoyda bir iPhone olish uchun odam bo'yragini sotdi. Yoki Jeskazg'anda bitta qozoq birodarimiz nima ipotekani to'lash uchun bo'yragini sotdi. Bu mana shu masalaga qanaqa qaraysiz? Ya'ni 3-dunyoga qarab qadam qo'yish masalasi, ya'ni Hoyu halatda
mana. Yo'q, albatta global dunyoda yashayapmiz. Albatta bu ta'sir ta'sirlanadi. Insonlar bir-biridan boshqa Xitoyda bo'layotgan voqealar bo'lsin, internet dunyosida, global dunyoda yashayapmiz. Albatta bularni ko'radi, bunaqa qilish mumkinligini farqiga boradi. Ya'ni Qozog'istondagi, Xitoydagi bo'layotgan shu iPad uchun, iPhone uchun organini sotgan qizlarni, yoshlarni ko'rib, bular ham o'sha narsalarni o'rganadi. Buni oldini olish mumkin emas. Ya'ni buni oldini olish, to'xtatish mumkin emas. Bu ta'sirlashuv bir-biri bilan o'sha o'zaro munosabatlar deymizmi, shuna bu narsa har doim bo'ladi. Bundan keyin ham davom etaveradi. Xuddi shu narsani masalan mana islomiy vaziyatda ko'ryapmiz. Bu jihodchilarda yoki o'sha global jihod deyilyapti. Bu insonlarni bir-biridan ta'sirlashuvini dunyodagi voqealardan qanday qilib masalan to Rossiyada yurgan o'zbeklarni yoki Qirg'izistonda yurgan, to Oltoyda yurgan o'zbeklarni qanday qilib bundan bu ta'sirlashuvdan bu ta'sirlashuvni ostida qolayotganini ko'ryapmiz. Xuddi shunga o'xshab bu ham global dunyoni, global dunyoda yashayotgan insonlarimizni bir bunaqasi
endi mana maqola borda sho'rva ketsa ketsin, obro' ketmasin deydi. Ya'ni
obro' ketmasin.
Balki o'zgartirish kerakdir bunaqa narsalarni.
Nimasi bo'ladi? Chorasizlikda qolgan inson agar bu yo'qchilikdan, qiyinchilikdan qilayotgan bo'lsa, bu ishni buni o'zgartirish qiyin bo'ladi. Lekin agar lyuks uchun qilinayotgan bo'lsa, albatta masalan o'zbeklarda ko'p lyuks uchun yoki o'sha obro' ketmasin deb qilinayotgan juda ko'p o'zbekchiligimizni ichidagi urf-odatlarimiz yoki o'sha yaxshi narsaga yoki qimmat narsaga intilish degan narsalar ko'p bu odatlarimiz. Bular bu ma'noda aytayotgan bo'lsak, albatta bu narsalarni tark etish yoki bu narsalarni iloji boricha kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Lekin agar chorasizlikda qolgan, boshqa iloji qolmagan insonlarni buni to'xtatish qiyin bo'ladi bu narsani. Chunki bunaqa imkon borligini ko'rgan inson albattaki oxirgi chorani qo'llashga ham intiladi. Ya'ni dengizga tushgan ilonga osiladi degandek gap.
AQShda xizmat qilayotgan bank xodimi 43 yashar Bahodir Fayzning ozod nazariyada suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi.